Menntun uns fólks í afblánun. Kennarar, ráðgjafar og stjórnendur í norrænum fangelsum miðla nýju fræðsluefni af reynslu sinni af vinnu við menntun uns fólks í afblánun. Fræðsluefnið eru þróað af neti en vaffellum nám í fangelsum. Með samvinnu og miðlun reynslu leitast netið við að skapa ungu fólki í afblánun betri aðstæður til að ljúka námi og auka þannig möguleika þeirra á traustri tengingu við vinnumarkaðinn og samfélagið í heild. Efnið fjallar hvernig efla megi grunnleikni ungra fanga og hvernig vinna megi að því að skapa umhverfi í fangelsum sem stuðlar að námi. Kynning á efninu. Geir Arn Hundvebakke, deildarstjóra fangelsisfræðslu við Asan framhaldsskólan í Bergen kemur fram í myndbandinu. Geir hefur verið hluti af norræna vinnuhópnum fræðsla ungmenna í fangelsum. Hann segir frá niðurstöðum og reynslu af starfi vinnushópsins. Vinnuhópurinn hefur útbúið 10 myndbönd sem fjalla mismunandi hliðar á því hvernig hægt að vinna með ungu fólki í fangelsi. Tilgangurinn bæði að gefa áþreifanleg ráð og upplýsingar en ekki síður að veita innblástur og hvetja til umhugsunar starf með ungu fólki í afblánun.